17 je sati. Hrvatski pomorac Marko Bekavac u tajnosti pušten iz turskog zatvora, njegova odvjetnica za Media Servis poručila.
Sve nas je iznenadilo, mislim da je stvarno tiha diplomacija napravila dosta posla i vrlo dobro iskoordinirali sve i stvarno smo prezadovoljni.
Trump i Putin dogovorili sastanak 15. kolovoza na Aljasci. Zračne luke obaraju rekorde u srpnju, istražili smo kako stoje Split, Dubrovnik i Zagreb. Dinamo svladao Vukovar, Vita Barbić osvojila europsko juniorsko zlato u bacanju koplja.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Sven Tubak. Dobar vam dan. Sjajne vijesti stižu iz domene pravosuđa. Hrvatski kapetan Marko Bekavac pušten je iz turskog zatvora i stigao je u Hrvatsku, potvrdila je za Media Servis njegova odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka.
Da, izašao je, danas je došao kući, jutros on je pušten na slobodu. Nismo očekivali odmah ovakav rasplet događaja, ali presretni smo naravno i bitno da je tu, da je slobodan. To je za sada to, nisam ga još uspjela vidjeti. On je otišao van u šetnju.
Bekavac je, podsjetimo, uhićen u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kg kokaina nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu u turskoj luci, a u rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora zbog zapovjedne odgovornosti. Za njegovo puštanje zaslužna je, tvrdi odvjetnica, tiha diplomacija.
Suradnja naših državnih tijela, odnosno Ministarstva vanjskih poslova, pravosuđa, naravno našeg veleposlanika u Turskoj, gospodina Citanovića. Ja tu moram spomenuti i gospodina muftiju Hasanovića Aziza, koji nam je jako puno pomogao u samim početku postupka i borbe za oslobođenje kapetana. Moram spomenuti i gospodina Davorina Rudolfa, s kojim sam bila konstantno u jednom kontaktu i on se obraćao institucijama.
Objasnila je da je ona bila kapetana odvjetnica u Hrvatskoj, no da je Bekavac u Turskoj imao drugog odvjetnika.
Ja sam sa svoje strane učinila sve što sam mogla, kao i moj kolega u Turskoj koji je pisao i žalbu. Napravili smo apsolutno sve što smo mogli i mislim da smo postigli cilj koji smo svi imali, a to je oslobođenje kapetana.
Istaknula je da nitko nije znao da Bekavac izlazi iz zatvora, pa tako niti turski kolega.
Kolega nije ni znao, nije dobio nikakvu informaciju ni od suda, tako da je ostao zapanjen i on, ali znači niko to nije znao da će na ovakav način i ovakvom brzinom ovo završiti, jer smo imali drugačije neke smjernice, ali sve nas je iznenadilo. Mislim da je stvarno tiha diplomacija napravila dosta posla i vrlo dobro iskoordinirali sve i stvarno smo prezadovoljni.
Što će uslijediti nakon ovoga još uvijek se ne zna. O svemu se oglasio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i to na društvenim mrežama.
Ovo je dirljiva vijest za njegovu obitelj, kao i za sve nas u Hrvatskoj. Od 6. listopada 2023. bio je pritvoren u Turskoj, gdje je osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi koje je od početka odbacivao. Cijelo to vrijeme pokazivao je iznimnu snagu i dostojanstvo. I osobno sam bio u redovnom kontaktu s obitelji, njegovim odvjetnicima, sindikatom pomoraca, kao i u stalnoj komunikaciji s turskim vlastima na najvišoj razini. Zahvaljujem svima koji su pridonijeli ovom ishodu. Oslobođenje kapetana Bekavca potvrđuje važnost predanosti, suradnje i zajedničkog djelovanja naših institucija kako bismo zaštitili naše ljude u svijetu. Sada želimo kapetanu Bekavcu mir i odmor u krugu obitelji i najbližih.
Media servis Vijesti plus.
Dogovoren je sastanak na koji se dugo čekalo. Predsjednici SAD-a i Rusije susrešće se za nešto manje od tjedan dana na Aljasci. Za to vrijeme stižu osude izraelskog plana da preuzme kontrolu nad glavnim gradom palestinske enklave. Iz svijeta nam stižu i pozitivne vijesti, a jedna od njih je mirovni sporazum Armenije i Azerbajdžana.
Sastanak američkog i ruskog predsjednika održat će se 15. kolovoza na Aljasci, objavio je čelnik SAD-a Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Potvrda je stigla iz Kremlja. Rusija i SAD su bliski susjedi, zemlje koje graniče jedna s drugom, pa se čini sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov tjesnac i da se tako važan i očekivani summit čelnika dviju zemalja održi na Aljasci, rekao je diplomatski savjetnik Kremlja Juri Ušakov. Glavna tema razgovora bit će ruska agresija na Ukrajinu. Trump je spomenuo moguću razmjenu teritorija, ne navodeći detalje eventualnog dogovora. Na spomen razmjene teritorija reagirao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Poručio je da Ukrajinci neće pokloniti svoju zemlju okupatoru. Dodao je kako su sve odluke bez sudjelovanja Ukrajine mrtve odluke koje neće dovesti do mira. Za razliku od zaustavljanja rusko-ukrajinskog rata, Trump je postigao uspjeh u okončanju napetosti između Armenije i Azerbajdžana. Nakon više od 30 desetljeća sukoba, dvije zemlje potpisale su mirovni sporazum, pri čemu su posredovale Sjedinjene Države. Američki predsjednik je prilikom potpisivanja sporazuma u Bijeloj kući rekao: Armenija i Azerbajdžan se obvezuju da će zauvijek prestati sa sukobima, otvoriti trgovinske rute i diplomatske odnose i poštovati međusobnu suverenost i teritorijalni integritet. A SAD je iz tog sporazuma dobio ekskluzivna prava na razvoj strateškog tranzitnog koridora kroz Južni Kavkaz. Za čelnike dviju dosad sukobljenih zemalja ovo je postignuće razlog zbog kojeg bi Trumpu trebala biti uručena Nobelova nagrada za mir, azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev.
Možda se slažemo s premijerom Pašinjanom da bismo mogli poslati zajedničku nominaciju odboru za Nobelovu nagradu, kako bi predsjednik Trump dobio nagradu.
Dodao je kako je riječ o povijesnom sporazumu Azerbajdžana i Armenije koji predstavlja opipljivi dokaz vodstva predsjednika Trumpa. Trumpovo vodstvo puno slabije dolazi do izražaja kada je riječ o zaustavljanju patnje palestinskih civila. Izraelski plan nastavka ofenzive u gradu Gazi i najava preuzimanja potpune kontrole nad središtem palestinske enklave naišao je na međunarodnu osudu. Iz Njemačke su poručili kako je riječ o opasnoj akciji, a reagirao je i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kako je izjavila njegova glasnogovornica.
Ta odluka predstavlja opasnu eskalaciju i dovodi do rizika od produbljivanja katastrofalnih posljedica za milijune Palestinaca i mogla bi dodatno ugroziti još života, uključujući i živote preostalih talaca.
Živote tijekom ljetnih mjeseci u Europi nerijetko ugrožavaju brojni požari. Grčki vatrogasci uspjeli su staviti pod kontrolu požar u predgrađu Atene, ali je svejedno nastavljena evakuacija stanovnika i turista na tom području zbog jakih vjetrova koji će puhati i ovog vikenda. Do sada je najmanje jedna osoba poginula, a izgorjele su kuće i poljoprivredna zemljišta, nakon što su požari koje su izazvale oluje počeli izbijati diljem Grčke. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Ponovno su nam stigle izrazito visoke temperature. Na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura za veći dio Hrvatske, koje u nedjelju prelaze u narančasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno. Izuzetna opasnost proglašena je za Riječku regiju, gdje je za nedjelju izdan crveni meteo alarm. O novom valu visokih temperatura razgovarali smo s meteorologinjom Josipom Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koja za Media Servis ističe:
imat ćemo sunčano stabilno vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, ali također i temperatura zraka će postupno rasti. Imamo upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskog vala za riječko područje, a u dane vikenda, budući da će temperatura zraka još dodatno porasti, onda će se taj toplinski val proširiti, odnosno zahvatit će upozorenja gotovo cijelu Hrvatsku. Osobito će to biti izraženo tijekom nedjelje.
Izrazito tople bit će i noći.
Ona minimalna temperatura zraka se uz obalu vrlo često neće spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva, dok će maksimalna biti prilično visoka, nerijetko iznad 35 i na kopnu i na moru, unutrašnjosti Dalmacije to može biti 38-39 celzijevih stupnjeva.
Na moru će biti burina i bure, a stanovnike obale može očekivati i fenski efekt, odnosno dodatno podizanje temperature zraka. Upitali smo ju do kada će trajati toplinski val.
Vrućina će popustiti na kopnu u ponedjeljak, dakle dnevna temperatura zraka tu će malo pasti, ne govorimo o nekakvom značajnom zahladnjenju, dapače i dalje će to biti temperatura zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva, međutim neće više biti toliko vruće kao recimo tijekom nedjelje, tu govorimo o kopnu, međutim na moru toplinski val i dalje ostaje na snazi, dakle na moru se temperatura zraka neće znatnije mijenjati.
Specijalizant javnozdravstvene medicine iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Luka Delak u razgovoru za Media Servis pojasnio je kada treba izbjegavati sunce.
U onom najvrućem periodu dana od 10 do 17 sati se svakako preporuča ne boraviti na otvorenom i ne ići na kupanje. Dakle, u tom periodu bi trebali biti u nekakvom rashlađenom prostoru i ako smo vani bili do tada, ne tad tek se krenuti vraćati, nego već biti u zatvorenom, zato što upravo u tom periodu 10 do 17 temperature dosežu svoje najviše vrijednosti, a isto tako i sunčevo zračenje zračenje je najintenzivnije u tom periodu.
Toga bi se trebali pridržavati svi građani, dok posebno oprezni trebaju biti stariji i trudnice.
Preporuča se uvijek imati vodu u sebe, zato jer upravo u tim periodima topline je povećan rizik od dehidracije i osim imati vodu kraj sebe, piti ju kontinuirano i polagano kroz dan nekakvih 2,5 do 3,5 litre, čak i onda kad nismo žedni. Isto tako bi trebali voditi računa da se što laganije i oblačimo i prozračnije sa nekakvim prirodnim materijalima, da nosimo šešir na glavi, isto tako neki svjetli tonovi, da ne privlačimo tu toplinu dodatno na sebe.
Media servis Vijesti plus.
Nakon odličnih rezultata u lipnju, službeni turistički podaci pokazuju da sezona ipak nije najsjajnija i da je zabilježena srpanjska rupa. Na Jadranu je zabilježen pad dolazaka, ali i noćenja turista, no očito onih koji u zemlju dolaze automobilom. Naime, aerodromi diljem Hrvatske bilježe sjajne rezultate.
Sve je više turista koji u Hrvatsku dolaze zrakom, a to potvrđuje i statistika. Prva po rekordnim brojkama je zračna luka Sveti Jeronim. U prvih 7 mjeseci ove godine kroz splitski aerodrom prošlo je 2 milijuna i 100 tisuća putnika, što je povećanje od 7% u odnosu na prošlu godinu. Otkrio je za Media Servis voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
Ova dva dana, subota i nedjelja, 218 zrakoplova, oko 56 tisuća putnika, promet je visokog intenziteta, evo, temperatura isto tako raste, ali sve je u redu, odvija se uobičajeno i nema nikakvih problema na vidiku. Što se tiče brojki za 7. mjesec, mi smo završili sa 780 i gotovo 7000, što je 2% više u odnosu na srpanj 2024.
Melvan se nada da će se pozitivni rezultati nastaviti i u posezoni.
Ove godine ćemo ostvariti rekord godišnji, planirali da će biti rekord svih povijesnih do sada rezultata i to pokazuje da se i turizam tu oko nas u našoj županiji razvija i da sve ide u pozitivnom smjeru.
Najviše turista u splitsku zračnu luku stiglo je iz Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Britanci su najbrojniji strani turisti u zračnoj luci Ruđer Bošković, koja je povezana s gotovo 70 destinacija diljem svijeta. Dubrovački aerodrom u srpnju je imao 3,4% više putnika nego prošle godine, kao i 1,4% više operacija. Istaknula je u razgovoru za Media Servis glasnogovornica Dubrovačke zračne luke Marina Rusomileusnić.
Za prvih 7 mjeseci sa 1,705,696 putnika i gotovo 15,000 zrakoplovnih operacija u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je rast broja putnika od 5,56% te povećanje broja operacija od 4,80%. U svakom mjesecu od početka ove godine imamo i rast broja putnika i rast broja operacija, a isto tako bilježi se i rast u kargo prometu.
U fokusu im je rast prometa u pred i po sezoni, zaključila je Rusomileusnić.
Dosta se radi na tom zimskom redu letenja, najavljene su već i neke nove linije za Frankfurt i za Rim konkretno, ali puno toga se još sprema. Što se tiče broja putnika, možemo reći da prošla godina je bila rekordna, a vjerujemo da će i ova isto tako biti.
Brojni strani turisti u Split i Dubrovnik dolaze preko metropole. Zračna luka Franjo Tuđman i ove se godine može pohvaliti rastom broja putnika, osobito u ova dva ljetna mjeseca. Detalje za Media Servis otkrila glasnogovornica Zagrebačke zračne luke Lidija Capković-Martinek.
Međunarodna zračna luka Zagreb i ove godine bilježi rekordne rezultate. Mi smo kumulativno u prvih 7 mjeseci ove godine bilježimo rast prometa putnika od 9%. Imamo u ljetnom redu letenja 69 destinacija u izravnom prometu, 6 unutar Republike Hrvatske, 63 unutar EU-a i u svijetu. 7. mjesec smo završili sa 470 tisuća putnika, a evo u ovih 10 dana 8. mjeseca već sad bilježimo rast broja putnika od 12%.
Na zagrebačkom aerodromu dvoznamenkasti rast broja putnika očekuju i u cijeloj 2025.
Do kraja godine očekujemo ponovno rekordni rezultat od 4,7 miliona putnika. Lani smo, kao što vjerujem znate, obilježili po prvi put u povijesti 4 miliona putnika.
Odličan lipanj, malo slabiji srpanj, no kada se u obzir uzme cijela godina, turizam je u plusu 2%. I po dolascima i po noćenjima. Gužve na cestama nastavile su se i u kolovozu, a pojačan promet je i na moru. Podatke o broju putnika i vozila Jadrolinija će objaviti krajem ljeta, no da turista itekako ima pokazuju gužve u Splitu. Jelena Ivulić iz Jadrolinije putem medija servisa pozvala je putnike na strpljenje.
Što se tiče drugog vikenda u kolovozu, očekujemo više od 77 tisuća putnika, više od 18 tisuća vozila. Pritisak je dosta jak, imamo gužvu i u Splitu i u Luci Supetar, znači sa otoka Brača prema Splitu. Za sada su smo uveli dvije dodatne linije prema Supetru, što se tiče ostalih linija, odlično su popunjene, tako da evo pritisak očekujemo kroz cijeli vikend u oba smjera.
Veće gužve s otoka prema obali očekuju se krajem idućeg tjedna, kada završava posljednji produljeni vikend ovog ljeta. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U nedjelju se održava 310. Sinjska alka, koja je prošlog tjedna odgođena zbog nevremena. Zašto se točno održava? U razgovoru za Media Servis pojasnio je tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
Slavimo obranu Sinja, odnosno čudesnu pobjedu nad osmanskom vojskom. Tadašnji branitelji pokrenuli su vitešku igru trke na konjima i gađanja u alku. Osobina naše trke da zapravo ima kontinuitet kroz ovih 310 godina. Kao takva postala je simbol i brend, rekao bi nacionalni brend Hrvatske, simbol kulturne baštine, viteštva Republike Hrvatske, a ne samo Hrvatske jer smo 2010. godine na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine.
U igri sudjeluje maksimalno 17 kopljanika, a među njima su prošlogodišnji slavodobitnik Jure Domazet Lošo, kao i višestruki osvajači Frano Ivković te Ivo i Ante Zorica. Tko osvoji najviše punata, slavodobitnik je Sinjske alke.
Sport.
Nogometaši Dinama došli su do nove pobjede na otvaranju drugog kola Supersport HNL-a. Modri su na Maksimiru s 3-0 sladali Vukovar. Poveo je Dinamo u zadnjoj minuti prvog poluvremena golom Gabriela Vidovića. U nastavku su još pobjedu Modrih potvrdili Dion Drena Beljo u 65. te Sandro Kulenović u 77. minuti. Iako se očekivala dominacija Dinama, Vukovar se pokazao kao dostojan protivnik. A toga je svjestan i trener Dinama Mario Kovačević.
Pa na kraju zaslužena pobjeda. Neću da smo se pribojavali, ali znaju ovakve utakmice biti nekad i otići i u krivo nas kaže. I vidjeli ste prvo vrijeme, Vukovar je dobro, visoko se postavio, hrabro. Imali smo problema malo i kod prekida njihovi. Smo imali sreće, mogli smo otići u minus kod te prečke, ali sve drugo ostalo bilo na našoj strani.
Strateg Vukovara Gordon Schildenfeld.
Rekao bi da na kraju nismo zaslužili te 3-0, igrali smo hrabro od početka. Znali smo da Dinamo ima kvalitetu i da im te međuprostore ne ostavljamo, ali nismo se htjeli vraćati nazad. Znači na svaku njihovu povratnu loptu koja ide prema nazad da izađemo.
Dinamo nakon dvije utakmice ima maksimalnih 6 bodova, dok Vukovar još uvijek čeka na prve bodove u elitnom društvu hrvatskog nogometa. Danas u 18.45 Istra dočekuje Lokomotivu, dok će u 21 sat Rijeka gostovati na Opus Areni kod Osijeka. Trener domaće momčadi Simon Rožman.
Znamo ko je na drugoj strani, aktualni prvak, čak mislim da ima ove godine još bolju ekipu nego prošle, ali najviše pažnje dajemo na sebi, na onome što mislim da smo odradili na nekoj jako dobroj razini. Treba biti samo malo mirni u samoj završnici, jer mislim da ta psihologija rezultata je jako bitna, pogotovo za ekipe koje su na stajanju, znači za nas u kontekstu toga da nam daje još više samopoznanja, znači svaki pogodak bi nam bio jako dobrodošao.
Strateg gostiju Radomir Đalović.
Momčad koja je potentna, koja dobro trči, koja je brza, vidjeli smo sve to i koja je nekako slično nas i ovdje pobijedila, ako se sjećate 0-2, kad smo mi prvih pola sata imali 5-6 izglednih situacija i onda smo iz tranzicije primili gola.
Posljednje dvije utakmice kola igraju se u nedjelju. U 18.45 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok će kolo na Poljudu zatvoriti Hajduk i Gorica. Slovenski nogometaš Benjamin Šeško, novi igrač Manchester Uniteda, objavio je engleski velikan na svojim službenim stranicama. 22-godišnji Slovenac u redove Manchestera dolazi iz njemačkog Leipciga za 76,5 milijuna eura, uz još 8,5 milijuna eura u bonusima. Šeško je s Unitedom potpisao 5-godišnji ugovor do 2030. Mlada hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom juniorskom prvenstvu, koje se održava u finskom Tampereu. 17-godišnja nada hrvatske atletike bacila je koplje 55,26 metara, što je bilo dovoljno za zlato. Slavila je ispred Finkinje Rebeke Neli Marke, koja je najdalje bacila 54,43, dok je Litavka Orinta Navikaite bila treća s 54,36 metara. Bila je ovo 26. medalja za Hrvatsku povijesti juniorske europske smotre, te jubilarna 10. zlatna. Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras će u Opatiji odigrati drugu utakmicu predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Nakon uvodne pobjede u Norveškoj, izabranici Tomislava Mijatovića dočekuju Dansku, a slavi li naša reprezentacija doći će na korak od plasmana u daljnju fazu.
Naravno da su sve naše oči i misli uprte, svjesni smo da je to vrlo ozbiljan protivnik, želimo biti apsolutno spremni, želimo tu utakmicu shvatiti maksimalno ozbiljno i činiti apsolutno sve da pred našim navijačima u Opatiji pobijedimo Dansku i plasiramo se dalje u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
Poručio je izbornik Mijatović. Utakmica je na rasporedu u 20:30. Sljedeća sezona NBA lige, najjače košarkaške lige svijeta, počinje 21. listopada, objavio je ESPN. Sezonu će otvoriti aktualni prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera, koji će ugostiti Houston Rockets-e, dok će se iste večeri sučeliti Los Angeles Lakers-i i Golden State Warriors-i u LA-u. Poznato je i tko će igrati na Božić. 25. prosinca će se igrati 5 utakmica, a to su dvoboji New York Knicks-a i Cleveland Cavaliers-a, Oklahoma i San Antonio Spurs-a, Lakers-a i Rockets-a, Warriors-a i Dallas Mavericksa, te Denver Nuggetsa i Minnesota Timberwolvesa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, hrvatski pomorac Marko Bekavac u tajnosti pušten iz turskog zatvora, uskoro sastanak Putina i Trumpa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.